Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En mia serio pri montaraj fervojoj en Svislando mi turnas min hodiaŭ al la nord-orienta angulo de nia lando. Tie leviĝas la monto Sentis, kiu por tiu regiono estas almenaŭ tiel grava aŭ signifa kiel la fama Rigi en centra Svislando. Ĝia alteco estas 2500 metroj. Che per tio gi superas cioi naibara in montoin. Mi constatas che mi neglectis tion monton gis non en miai prelegoi, cae mi certe devas paroli ne nur prigia fervoio, ciu vere esas telfero, do mi revenos agi in la proxima semaino. Se oni voyagas en Germaniujo suden, cae al proximigas alla lago de Constanzo au Bodan lago, subite aperas sur la horizonto blanca pinto. Tio estas la unua saluto de Svislando, kaj la salutanto estas Sentis. Mi literumas, salato, asfalto kun supersigno de du punktoj, naturo, triumfo, insekto, salato. Sentis. Tio monto jam en la deknaŭa jarcento fariĝis ŝatata celo de montkrimpistoj, cae ancau la unua surmonta meteorologia observeio trovigas tiel. Done estas surprizo che oni jam frue pristudis la demandon conqueri la monton per fervoio. Sed la monto devis attendi pli longe o la monto Rigi, quis fervoio jam estas pli ol cent jara. Oni faris multain planoin, sed ciui montrigis tro multe costai, gis fine la ideala solvo estis trovita. Doctoro Karl Mayer, supera iugisto, en 1933 ricevis la federacian concession por la construo de telfero sur Sentis. La vorton telfero eble ne ciui niai ascultantoi conas, char telferoi existas nur en montarai landoi. Telfero estas transportilo kiu ne moviĝas sur reloj, sed iras laŭlonge de pendigitaj ŝtalaj kabloj. La pasaĝeroj troviĝas sur seĝoj, gondoloj aŭ pendvagonoj. En nia kazo estas pendvagonoj. Svislando ne estas pionira lando por telferoj, ĉar oni havis longe dubojn pri ilia sekureco. Austrio kaj Italio havis pli fruajn spertojn. Por certigi la sekurecon de la telferoj, la preskriboj federaciaj estas tre striktaj. Ekzemple, la kablo, ĉe kiu la vagono pendas, devas esti duobla. Intertempe, la spertoj faritaj per telferoj en nia lando estas tiel bonaj, giuste la Sentis telfero contribuis alla venco de tiu tecnica sistemo, cae la spertoi de la fabricoi productantae telferoin estas tiel ricai, che cie in Svislando nun existas telferoi, cae ili farigis ec por nia industrio export articlo. Do la tecnica situazio, cae la tecnica priugio, dum la lastae quindec iaroi complete shangigis. Surterain cablovoioin, iam preferatain, cae ancorau existantain, cae funcciantain multloce, practice, ne plu estas construatai nun tempe. Oni usas por ili ancau la vorton funicularo. Char, cabloi pendigitai, do telferoi, estas pli rapide construatai, cae costas multe malpli. La concessio donita in 1933 al doctoro Mayer postulis che post ses monatoi la planoi devas esti maturai, che post dec hoc monatoi la tuta installaggio devas iam funccii. Mi ne scias, cia la autoritatoi tiel urgigis la realigon, Sed ciuocase la entreprenantoi plenumis tion condicion, quancam la vetero dum la constru laboroi ne estis favora, che la stratoi alla constru loco ec estis tre malbonai ancorau. La malsupra stazio ja situas en isolita loco ce la piedo de la montego en altezzo de 1300 metroi. Hodiau tre bona strato conducas al tiu loco, quiu nomigas Schweg Alp. Por la finanzado de la entrepreno, la accia societo, quiu estis fondita por la realigo de la entrepreno, el donis accioin en la valoro de 600.000 francoi, cae obligazioin en la valoro de 1,1 milionoi. Malgrau multae technicae malfacilajoi, la construado estis finita lauplane, ca la 31 de julio 1930 fin, la telfero estis transdonita alla publico. Gido nun estas exacte 50 jara, jubileo, cae mi supposas che esas ne necesse che mi racconto la diversain eventoin organizitain ciare por digne festi tiun jubileon. Hodiau on ja havas causon por festi, char la entrepreno esas tre prosperanta. Se certe ne estas superflue accenti, char oni tiel rapide forgesas malagrablajoin, che gi tra iris tre malbonan tempon. La telfero nascigis en la tempo de la criso, en la tridec jaroi, ciam la homoi ne havis la monon por fari multe costain excursoin, cae tiu afero tre accentigis pro la dua mondmilito. Farigis ec necesse finanze sanigi la entreprenon. La possedantoi de accioi devis consenti pri duonigo de sia bonhavo, cae ec la possedantoi de obligazioi devis accepti samspezain oferoin. Tiui paperoi esistia mie tre favorai presoi haveblai in la burso, sed hodiau la stato esas giuste contraua. La prosperado comencigis in la quindec jaroi, cae ecte tiam ne plu cesis. Videbla signo ne nur estas la valoro de la accioi in la burso, sed gi estas videbla sur loce. La telfero construita in 1935 ne plu sufficis, cae in 1960 gi estis renovigita, cae gia capacito pli grandigita, sed en 1974 oni facte construis tute novan telferon. Ec la locoi de la supra cae malsupra stazioi ne plu estas identai. La unua telfero havis pendvagonon, quiu havis locon por nur 35 personoi. En 1960 la nova pendvagono, la correcta vorto estus cabino, se tiu ne trovigas en la plena illustrita vortaro. Do la cabino a pendvagono donis locon por quardec quin personoi. Sed, hodiau, la nov construita telfero havas pendvagonon por 100 passageroi. La rapidezzo aliflanque ancau estas duobligita. En la comenzo, durante al 15 chiaroi, gestis 4 metroi en la secundo. Hodiau estas 8 metroi en la secundo. La longhezzo de la tuta telfero estas 2330 metroi. Cae sur tiu distanzo gigainas 1120 metroin de altezzo. La voyaggio dauras nur 7 minutoin. En 1936, 80.000 personoi frequentis la telferon. Nun tempe, la nombro de personoi varias inter 30 cae 400.000 en unu jaro. Foie la pinto estis ec 420.000 personoi, do prescau duona miliono de passageroi. La proximan semainon, mi parolos pri la rolo de sentis cae de gia telfero por la meteorologio cae por la telecomunicado. Vi audis prelegon in Esperanto el Svislando. Gis re audo.